Ny serie fra podcasten Avhørt, fra advokat til kriminell.
De sitter på lydopptak over flere måneder.
Forsvarsadvokat Amir Mirmotehari ble dømt til fengsel for å ha bestilt bortføring, drap og bedrageri.
Det burde være ispressen kommet til kidnappen sin person for noen dager.
I denne serien forteller han sin historie.
Så ender det med at jeg selv begår straffbare handlinger.
Avhørt fra advokat til kriminell. Gratis der du hører podcast. Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I og med at jeg ikke er så stor fan av å surre rundt i en jungel i ukesvis og spise insekter og bark, eller klatre over et fjellpass i 6000 meters høyde for å finne en inneklemt dal hvor det ikke er en kaffebar å oppdrive, har han reist mye på egen hånd for å ta de unike bildene og finne de utrolige historiene. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur. På sine utrolige reiser til de mest bortgjemte steder har han filmet og tatt opp lyd, så da er det bare å lene seg tilbake og drømme seg vekk til de mest eksotiske steder på denne planeten. Og være trygg på at du slipper å bli fengslet, skutt på eller spist av kannibaler. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Butan, Johnny, da får jeg litt sånn assosiasjoner til en gass, ikke til et sted.
Ja, det er jo ikke... Det er en gass også, da, men det sted, det faktisk et land. Land i Asia.
Som heter Butan.
Som heter Butan. Det er et... Det er kort sagt et fantastisk land hvis du liker fjell. Det er det østlige Himalaya. Det ligger... klemt mellom Kina i nord da, og India i sør, og det er litt mindre enn Finnmark fylke.
Ok, så det er ikke sånn kjempestort, skjønner jeg, men hva slags, bare si litt sånn generelt om dette landet, er det en kongedømme da? Eller?
Kongedømme, det er helt riktig faktisk. De har statsminister også, men det er kongen som styrer her sånn da. Jeg kan jo fortelle kort, bare for å få liksom et inntrykk av hvor stort og vestlig det landet egentlig er. Da. Det, da jeg var her, så fortalte han, som jeg hadde sånn av, han som var kjent mann min, da. Jeg reiste gjennom hele landet fra vest til øst, fortalte han at jeg hadde jo for en år siden så var det et skikkelig kaos her, altså, i, det var en forferdelig hovedstad. Hovedstaden heter for øvrig da, Timpu da. Og da fortalte han at så spørte jeg, kaos, så tenkte jeg liksom at det var noe, vært noe sånn krig eller noen konflikter eller noen terrorister eller noe. Nei da, da hadde myndighetene hadde satt opp et lyskryss i hovedstaden. Det hadde ingen noensinne sett før, de visste ikke, det var kaos, det var, det var også da, det var forferdelig, to forferdelige dager. Det var køer, det var kaos, tuting, krasj. Så det sier litt om, liksom litt om hvordan...
Bare venter en for rundkjøring.
Ja, ja.
Da kommer det til å bli revolusjon.
Men er ikke det herlig? Er ikke det herlig til å finnes et sånt land i vår etter hvert veldig, skal jeg si for noe, sivilisert... Det feil ord å bruke, fordi sivilisasjon, det fra hvordan enhver definerer hva er sivilisert egentlig. Det ikke alltid så bra det heller, men også ut fra hvor moderne verden, da, med mye alt er digitalisert. Og, ja. Og det finnes noen land som jeg synes jeg er herlig. En annen ting som også er ganske fascinerende er at det vokser jo marihuana vilt i Bhutan.
Ok, så du kan egentlig bare sette deg ned og røyke hvor som helst?
Ja, hvis du driver med det, så kan du selvfølgelig gjøre det, men det de sier er at Bhutan har verdens lykkeligste griser, for de fôrer grisene med marihuana. Grisene er alltid blie.
Så det er litt morsomt. Det er i hvert fall ganske chill, de grisene. Ja. Stresser ikke.
Stresser ikke det. Men derfor så er det sånn at det er jo et land som, hvor folk stort sett virker veldig fornøyde og altså, under min reise da, så hvor mye som de har blitt fortalt at de skal gjøre, for eksempel at da jeg tok bilder av folk, så kom de bort etterpå og takka meg for det. Jeg ikke vant til det, for å si det sånn.
De takket deg for at du ga dem til å ta bilder av dem. Ja.
Så sånne ting, også folk gjestfrie, det men ja, nå sier jeg det om alle kanskje, men derfor jeg startet da i øst, nei i vest, og dro da gjennom hele landet, og jeg husker bare, den følelsen da vi, jeg var sammen med et par kamerater, Torbjørn og Jørgen, og vi krysset grensen fra India da, og så møtte vi en fyr da fra Bhutan i India, som tok oss over grensen, og så kjørte vi, da hadde vi alle papirer alt mulig i orden, og så kjørte vi til nærmeste lille landsby, og jeg bare husker hvordan veiene forandret seg, da vi krysset grensen fra India til Bhutan, plutselig så var veien veldig mye dårligere, veldig mye smalere, veldig mye mer svingete, det gikk opp og ned til side, det Du følte på en måte at du dro litt tilbake I tid, og India på en måte også et land som, kan du si, det ikke USA da, for å si det sånn, og Bhutan I hvert fall ikke det. Men jeg synes det, jeg liker det da selvfølgelig. Så,
Men dette jo et fjellland, ikke sant?
Ja, det et fjellland.
Ligger høyt oppe?
Ja, det et fjellland, det også omriket, som sagt, da, I Tibet til nord da, altså nordvest, og så resten av landet grenser mot India, og det, hele landet så å si fylt av fjell, og høyden varierer da fra Dragme Chui, som på 97 meter, til Kula Kangri, 7553 meter. Det
ja. Ja, men jeg skjønner ikke, 97 meter.
Så 97 meter til, ja, det forteller det at det en dal da, som visst nok veldig lav da.
Ja, så den går såpass langt ned, så at den nesten nede på havnivå.
Ja, det fullt av, altså landet fullt av fjell, men likevel så det laveste punktet, et elvesystem, visst nok, da, som heter Dragme Chui, som bare 97 meter over havet, og så det høyeste punktet, det da Kula Kangri, som 7553 meter over havet. Så det et land, men det stort sett så det fall, under min reise da, så var det fjell, noen elver og skoger, og naturen jo helt, altså helt fantastisk.
Men I og med at Bhutan ligger langt nord, ikke sant, oppover I fjellheimen der, gjør det ikke det?
Ja, ligger sånn nord for, du kan si, klemt mellom India og Tibet, altså det ligger jo I det østlige Himalaya.
Ikke sant? Og så det laveste punktet 97 ja. Meter, da følelsen at det sånn, nesten litt sånn høl I bakken da. ja, det jo, men altså
Jo, det sant det, det, det kan jo
Det jo nesten nede på havnivå egentlig
Men fanker det egentlig en god idé altså. Det aldri vært det, det vært noe sted å reise jeg har skrevet om det Men jeg har jo aldri tenkt på det, hvorfor ikke dra ditt Og så, det må jo være som du sier En skikkelig dyp canyon altså.
Men det kan jo ikke være noe annet Fordi Nei, at den, når du kommer opp dit Så det jo ganske høyt ja. Altså, Den går jo oppover
Ja, det morsomt. Men en annen ting da, som også mye, det mye, mange rare sånne fun facts som heter da, I dette landet her, og sånn som da Bhutan I 1971 søkte medlemskap I FN, så var det aldri utført en folketelling I landet. Men medlemskap krevde da, I hvert fall som jeg har lest da, 1 million innbyggere eller mer. Dermed sa myndighetene at ja da, vi har I overkant av 1 million innbyggere. Og gjennom årene så har det tallet blitt oppjustert, og som følge av befolkningsvekst da. Og enkelte steder kan du faktisk lese at innbyggertallet I Bhutan på 2,2 millioner mennesker. Men det ikke riktig. Siste fall, som, det jo flere som har skrevet om dette her, men rundt 730 000 mennesker bor da I Bhutan I dag.
Ja, for det jo ikke, altså jeg sier ikke at Finnmark lite, for det ganske stort, men som et land så det jo ikke sånn Nei. Kjempestort. Så men, der, men de fleste bor I hovedstaden der, eller bor de spredt rundt hele landet?
Ja, du har Paro og Timpu, som de to største byene der, men så bor det jo folk langs hele altså den veien som går gjennom landet. Da. Der bor det jo folk I små bondegårder. Og, så, men tilbake til da vi kom inn, da, så vi kjørte jo en hel dag for å komme da, til en liten landsby, hvor vi da skulle sove en natt da. Og jeg bare husker hvordan jeg da, at vi kom dit da det var mørkt, så jeg så jo ikke så mye, men så da vi våkna tidlig om morgenen og sola sto opp, og så jeg ser den naturen, og så trange daler, og så det veldig mye skog, skogkledde fjell og åser, helt fenomenalt også. Så dro vi videre da, innover da til et par ro, og så gikk vi da opp til det mest kjente, altså det noe som heter, ganske for noe, Tiger's Nest på engelsk, eller for noe, tigerrede på norsk. Men det i hvert fall det som den mest kjente gumpaen, Taksang-gumpa, det Bhutans mest kjente buddhistkloster, så gumpa betyr jo buddhistkloster, og du finner dem over hele området her, sånn i det buddhistiske verden, fjellverden i Himalaya, i Ladakh, i ja, Bhutan og Tibet.
Men så du noen tiger, eller?
Så, tiger? Nei, nei, nei. At de har kalt det for ja, tigerstedet, det vet jeg på ikke hvorfor, men i alle fall så, nei da, men det ligger, altså, hvis man skal til reise rundt i Bhutan, så det klart at det veldig få turister som kommer dit, for de må kjøpe en slags sånn pakke på forhånd. Du kan ikke bare, altså India har jo mange backpackere. Jeg var jo det selv da jeg startet reiser for mange herrens år siden. Da bare dro du inn med sekk på ryggen, ikke noen særlig planer, men det har veldig mye tid, ikke så mye penger i lommeboka, men du tok inn det med tid, altså du kunne finne de små billige hotellene og bruke tid, kjøre tog, busser, alt mulig. Men i Bhutan så vil de helst ikke ha noe særlig backpackere, så du må betale for en sånn pakke hvor alt på en måte inkludert. Da tolk, bil, hotell, mat, alt sammen. Det veldig praktisk og enkelt, for du slipper på en måte å ta opp lommeboka i det hele tatt hvis ikke du skal kjøpe noe helt spesielt. Da. Men,
det blir som å reise på krus, altså.
Ja, det blir nesten det, men samtidig så det jo ikke akkurat kryr, ikke turister i landet, for å si det sånn. Også.
Det ikke det.
Nei, ikke det helt tatt. Så... og derfor så, men dette her, som sagt da, det der lille buddhistklosteret oppe i fjellene, det jo en måte pensum da, hvis du først drar inn i Bhutan. Og så kan man si at ja, det turister som drar dit og turistinvestert. Da vi var her, så først så må du gå ganske mye også, opp en ganske bratt fjell for å komme dit, så det jo ikke for alle sammen. Og da vi var her, så var det ikke en kjeft der. Og vi så over også i dette buddhistklosteret, eller et lite hus ved siden av. Og det ligger så fantastisk bra til. Det ligger limt inn i fjellsiden, og bak så ser du da svære fjell, og så ser du da skog, tjukk, til synes at den har uberørt skog. Så det er et sted som vel verdt å se, selv om det da turistattraksjon.
Mhm. Men det høres jo ut som det et litt sånn rolig og ufarlig land å reise i. Lite kriminalitet og...
Ja.
Stemmer det, eller?
Det stemmer det. Og så, ja, når vi først snakker om det, da, så kan vi jo... Kongen har jo litt rare ting, da. Han mener at det som mange har sikkert hørt, at i Bhutan så ikke bruttonasjonalprodukt som betyr noe, men det bruttonasjonal glede. Sier kongen.
Okay.
Og det at de menneskene som bor der skal trives. Han har en del regler som ganske harde. For eksempel da, så sier landets myndigheter og kongen at Bhutan har ikke prostituerte eller skjeve folk.
Ok.
Her ingen homser eller
handel.
Så... Ja, ok, er det mulig liksom?
Men er det forbudt da, eller?
Så, ja, altså, det vel ikke forbudt, men...
Det bare finnes ikke der.
Det bare finnes ikke der. Okay. Han hevder i hvert fall det da, så... Men dette med sex likevel ikke en sånn tabubelagt ting, fordi at nesten alle de større gårdene og husene har en svær snurrebass. limt, altså tegnet på husveggen, og vi snakker om stor, altså 3 meter høy kan godt være hvis veggen stor nok. Svær snurrebass som står da rett opp.
En sånn fallossymbol.
Ja, fordi at dette her skal da, altså dette for å øke huseierens fruktbarhet.
Ok, men det tegningen hans egen da, eller det... Hva er greia?
Jeg vet ikke om jeg har brukt kongen som modell, jeg vet ikke, men, så, men det jo det litt sånn snodig for oss da. Jeg husker det første gangen jeg så det, så var dag 2 eller dag 3, og vi var tidlig opp om morgenen og gikk innover en åker, og så ser vi svært flott hus som står der, litt sånn med leir og strå, og så står det en hvit vegg med svær snurrebass som er malt på den veggen, og det blir litt sånn, ja det litt annerledes da, enn hva vi...
Men disse folkene som bor der, hvordan de sånn rent fysikkmessig? Liksom? Jeg ser jo for meg at de litt sånn kortvokst og litt stutte. Stemmer det, eller de høyreist?
Nei, de jo... Og så for å si det sånn da, 80% av alle som bor I Bhutan bor mer enn en times gange fra nærmeste vei. Mens 50% bor en dagsmarsj eller lengre unna en vei. Vi bodde hos flere familier underveis da, og husker et sted vi bodde. Da våkna jeg om morgenen, og da var det 9 år gamle Pema, heter hun, husker jeg, en liten jente. Hun skulle på skolen, og tok på seg sekken. Og hvor langt, undret jeg deg, hvor langt skal hun gå da? Og så det viste seg at det var 9 kilometer hadde hun å gå til skolen. Hver vei altså.
Ja, ok. Men jeg vant til å gå da, altså.
Så det noe Bhutan kan, så det å bevege seg. Så det jo noe annet, du ser jo at det jo ikke noe overved, det ikke noe tjukkasser her, for å si det sånn. Det folk fitt, også folk klart, du spiser jo, de spiser jo sunt, de dyrker jo mat, de har jo kveg, de går mye og bærer tungt også ofte, så det
Det lite ultraprosessert mat og mye ganger. Det en god kombo, det.
Ja, det en god kombo. Mm. Jeg synes det altså, men det en ting da, forresten, som jeg må si da, som de drikker veldig mye te da, i vest av landet. Men i øst så drakk de noe som heter Ara, og det vin brygget av vete eller mais. Og dette drakk de også, herren flyttet meg til frokost, middag og kvelds. Det smaker ikke godt også, men dette her var...
Vin på, ok, det høres jo mer ut som øl, men ok, ja, vin fra... Ja,
har ikke jeg greie på.
Ofte går med vin fra druer, men ok.
Ja.
Det var ikke godt, det det som var konklusjonen.
Ja da, men det verdt å prøve, fordi at det en del av livet her, og...
Men drikker de det hele tiden?
Altså, jeg vet ikke om de drikker hele tiden, men de fortalte da, disse folkene jeg møtte, at de drakk det til frokost, middag og kveld, så hvor det, og ikke det stemmer, vet jeg ikke. Men de drakk det I hvert fall veldig ofte da jeg var der. Men de drikker jo ikke mye, da. Det var ingen som virket fulle for å si det sånn, da. Ikke det helt tatt. Men det klart at altså det som reiser rundt, da, det som liksom, kan jeg, som jeg sier, som jeg mener skal si for noe, attraksjonen her, det det å være I landet. Altså stå opp tidlig om morgenen, gå ut I landsbyen og se hverdagen, det det jeg synes fascinerende, møte mennesker og ta på seg gåskoa, det må du ha på hele veien, fordi at det her du må gå for å se det som verdt å se. Og det å rusle rundt I som om morgenen, jeg synes det for meg da, det et slags paradis da.
Men du sa jo at kongen målte ikke brutto nasjonalprodukt I penger, men I lykke.
Ja.
Men vi vet jo godt, for vi jo glad I å gå, at det å gå, da blir du jo lykkelig, liksom. Det jo ja. Utrolig bra for hodet og kropp og sinn og alt som å gå mye.
Ja, så lenge du har, for å si det sånn, hvis du har tak over hodet og mat nok til familien din, så det klart at da har du ikke noen særlige bekymringer, og det fikk jeg inntrykk av, og det så ble jeg fortalt, at de aller fleste I landet har. Tak over hodet, mat, de har dyrker, jobber med dyra sine og går mye. Så ja, de virker lykkelige, det ikke noe tvil om det. Men det jo liksom, det som man kan tenke da, India ligger så nært, som et stort land. Og du vet at det har vært litt trøbbel I Assam. I Nordøst-India.
Det vet jeg ikke.
Nei, ok, du vet ikke det. Nei, kan du se, men også, det jo en stund siden nå siste vært, men det har vært en del blodig angrep fra militante separatister, da, okay. Noe som har kostet mer enn 20 000 menneskeliv I Nordøst-India. Og til Bhutans store forferdelse da, så etablerte noen av disse gruppene baser I jungelområdene I det sørøstlige Bhutan. Og problemet det at altså Indias ba da kongen om å jage disse rebellene vekk. Men det klart at de hadde jo ikke akkurat disse, de hadde vist 10 000 soldater da, på den tiden der, har jeg blitt fortalt. Men de hadde null kamperfaring, mens terroristene var en stor gruppe med våpen, og langt mer moderne våpen, og også mer selvfølgelig kamperfaring enn soldatene. Så fikk myndighetene selvfølgelig da tilbud om hjelp fra India. Men det de frykta var at hvis storebror India sendte inn tusenvis av soldater I Bhutan, ville de da når denne konflikten tok slutt, ville de da forlate landet igjen, eller ville de bli I Bhutan og dermed gradvis på en måte ta over, da, kan du si, sånn som ja, de som bor I Sikkim, hevde jo at myndighetene gjorde litt tilsvarende der for mange herrens år siden. Sikkim en stat da også I India. Så kongen han var litt usikker. Hva skal vi gjøre? Skal vi si ja til India at de skal komme inn og ta over? Men da kan vi riskere å slite med at de vil ta over landet vårt. Men da det sånn at i Bhutan så hevdes jo det at altså, konger da, for å bli født konge, så må de ha gjort noe stort i det forrige liv. Og kongen den gang, det var da en kinga, tror jeg han heter. Han hadde en idé. Han begynte å bygge et lite, en liten gumpa i nærheten der rebellene var. En gumpa, altså da et buddhistkloster. Og klart at en gumpa, en sånn by, det jo munker da, som ruslet rundt der med svære kasser og kjærrer som de hadde fylt med materiale som bygge og fikse denne gumpaen. Så de tenkte jo ikke på det. Disse separatistene, at det faktisk ikke var munker, men det var faktisk da soldater kledd ut som munker.
Hva med deg? Du mest Pink Lady om morgenen, eller Pink Lady når du småsulten? Pink Lady før sengetid, eller Pink Lady etter jobb? Pink Lady som dessert, eller Pink Lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige Pink Lady-epler.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover. Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låta her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. The life I love is making me. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg. On the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet nygrillet kylling til 69,90 per stykk, mandag til onsdag, 50% rabatt på et stort utvalg Toro supper, sauser og gryter, og ferske nakkekoteletter til 79,90 per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Så dette her, denne gumpen, eller klosteret som var bygd der like ved grensen og like ved der som disse rebellene holdt til, ble stadig større, og terroristene mistenkte jo ingen verdens ting, for det bygges jo stadig ved klosteret, da, det skal sies, i dette land, lille landet. Så munkene fraktet da, trodde dem da, utskjæringer, skulpturer, bøker og andre ting, men det var i stedet da soldater som fraktet inn våpen, og helt ut av det blå, totalt overraskende på fienden, angrep Bhutans styrker, ved frokosttider den 15. desember 2003. Og i løpet av 48 timer så fikk de jagd rebellene ut av landet. De fikk en klapp på skulderen av India, og de var selvstendige.
Ja, det var jo en... Det var ikke dum han kongen der, da.
Nei, ja,
en, det var jo en smart måte å gjøre det på.
Ja, det jo det. Så, klart at det. Og det forståelig, for det jo to mektige nasjoner som omkranser da... Lille landet her sånn, det har jo også Kina lenger nord. Det har jo vært litt konflikter med Tibet opp gjennom tidene, men det er jo lenge siden. Så. Men det jeg også må fortelle om er selvfølgelig da et lite land som lever, kan du si, i en litt annen tid da, enn vi gjør, så klart at det her hersker også overtro, særlig ute på landsbygda hvor det ikke er noen veier. Det er langt utenfor allfarvei da. Og i et lite hjørne av Bhutan så ligger det altså da faktisk et område som en nasjonalpark som lagd for å verne den avskyelige snømannen. Og så Sakteng Naturreservat heter det. Og dette her er opprettet fordi de ønsker å da beskytte denne her yetien.
Ok, så de tror på den avskyelige snømannen, at det eksisterer, så det bygget en egen
nasjonalpark.
Egen nasjonalpark for han.
Ja, og her kaller de da dette her dyret for Bangkila.
Okay. Bangkila. Er det noen som har sett det noen gang?
Erik Shipton, han hevde jo, det var vel det første 1950-tallet, mener jeg, var det 53 kanskje, han tok bilder faktisk da av denne her avskyldig snømann Yetin, men det er klart at dette her var på 50-tallet, og det var ikke akkurat sylskarpt bildet tatt med dagens moderne kameraer, så det er vel aldri bevist, nei, at det finnes en avskyldig snømann, men altså selv store folk som Reinhold Messner, en av de største fjellklatrerne gjennom tidene, han var jo 3 måneder i rolling-området i Nepal for å leite etter en avskyldig snømann. konklusjonen hans var at historier om den skyldige snømannen basert på lokalbefolkningens fantasi når de da kanskje har møtt det kan være dyr I fjellene I dårlig vær, snøvær, I duskmørke sånn at det ja, så har de trodd det da kanskje at det har vært en avskyldig snømann, og så det klart at det som han sa han ene, han så ham som var tolken også, jeg møtte en fyr her sånn en som I Bhutan som, som heter Lungteng Tsering Og han trodde virkelig på den skyldige snømannen. Så sier han sånn om at man husker på at her det mye overtro. De har ikke noe TV. De har, når kvelden kommer så sitter de I mørket, og så de har bål og sånt nå, og så prater de. Vi som bor I Norge, da, eller Vesten, vi kan leve oss inn I en annen verden ved å se på en film eller en serie. Mens deres måte å leve seg inn I en annen verden på kanskje å fantasere, tenke litt, og så snakke litt om ting som... som har ja, historier da, som har versert her I generationer om da for eksempel den skyldige snømannen. Det deres måte å få en slags underholdning på, trodde han da.
Ja, ja, men det blir jo liksom som I Norge for en del år tilbake, hvor man hadde troll og ja, det hadde troll det. Og dverger og det var ikke en måte på ja. Ja, inne I skogen, så at det skapes en del sånne folkeeventyr da. Det ja. Har vi jo hatt her til lands også, så det jo akkurat det samme egentlig.
Det blir akkurat det samme. Mm. Men det som litt rart her, synes jeg, da, I Bhutan det at jeg jo litt opptatt av den avskyldige snømannen, for jeg synes det fascinerende med slike historier. Jeg har jo intervjuet folk I mange områder av Himalaya om denne her snømannen, men den har aldri, jeg kan si for den har vært slem da. Jeg har aldri fått noen historier om at den har gjort noe galt, men her... Gjør han det, vet du, fordi han fortalte, han, kameraten Sering fortalte at Bangila kidnapper mennesker for å lage barn med dem.
Ok.
Ja, så det han forteller da at de kidnapper mennesker og voldtar dem og lager barn med dem. Og han fortalte at en kvinne fra Brokpa-nomadene, det nomader som lever oppe I Himalaya-fjellene, hun var ute I fjellene bare 2 år før jeg var her, da, så fortalte han at det var hun ute I fjellene alene og samlet ved. Og da dukket Bangila opp og kidnappet henne. 9 måneder senere fødte hun den avskyelige snømannens barn. Og selv om hun behandlet forholdsvis pent, da, så ønsket hun selvsagt å flykte, noe hun klarte da. Så hun rømte ifra Bangila og kom tilbake da til folket sitt da, og fortalte denne historien, og det fikk hun da til en viss grad, men lukten da av Bangila hadde satt seg så kraftig I huden hennes at hun skremte vekk både hester og jaktdyr. Så folk hennes da, de bestemte seg faktisk for å sende henne tilbake til avskyldige snømannen. Men så døde hun da visst nok noen dager senere da hjertestans og det mente han Sering at det veldig vanlig etter et møte da med den avskyldige snømannen.
Men likevel så har de liksom bygget en nasjonalpark ja. Til ære for dette vesenet.
650 kvadratkilometer stor Sakting naturreservat I fjellene. Det ikke det litt morsomt da? Jeg
det litt gøy
synes
det, altså.
Det herlig også.
Men var du inne I det reservatet?
Eller? Ja, da, vi var der for at vi var jo her noen dager, og rett utenfor dette her faktisk, vi var inne også, men rett utenfor så ligger en liten landsby som heter Saling. Og vi var veldig heldige fordi at vi var her på et tidspunkt hvor det skulle være en slags fest da, I denne landsbyen. Bitteliten landsby, du må gå langt for å komme dit, og her ikke mange folk fra vår verden som dukker opp også. Og her altså trodde vi med, at her var det ikke snakk om å tro på en avskyldig snømann, det var mer snakk om hvem har sett den, hvem har ikke sett den, for alle visste jo at den lever I de fjellene her sånn. Men det som morsomt med sånn, når man I buddhismens verden, da, så det slik at det har innmellom sånne fester, og det fordi at festivaler, altså hvor buddhistmunkene kler seg ut som en ene beskytteren etter en annen, og så bare forklare sånn. I buddhismens verden så det slik at sjelen lever videre når kroppen dør, og de første dagene etter at døden inntreffer, så møter den døde en rekke beskyttere, guder, ånder og deres hjelpere. Disse skapningene, de snille, Det vil folk bare godt, men de ser ut som fanden selv. Og så okay. Det ser ut som monster. Så for at folk skal bli vant med disse vesenene, så holder slike festivaler hvor buddhistmunkene kler seg ut som den ene beskytteren etter den andre, altså da med svære masker de ser ut som Satan selv. Og i Salin, altså Salin, så var det da denne her festen akkurat da vi var der, så vi ble invitert til å være med på den, og det var bare... For det første så fikk vi lov til å være med inn bak, bak scenen inn i et sånn lite kloster, hvor det der og kledde seg ut og tok på seg masker og alt mulig. Og så jeg fikk, for meg da, som er fotograf, å få lov til å ta bilder av det jo selvfølgelig morsomt. Og så var det da å sitte ute, og da fikk vi to, de klarte å oppdrive to stoler, altså plaststoler, som vi, eller tre plaststoler, som vi fikk helt sånn første rad da. Så vi var vitne til dans og musikk, og jeg synes det helt fantastisk, ja, altså.
Det var liksom hedersgjester.
Hedersgjester i fjellene. Så, ja, derfor så mener jeg at, Bhutan, jeg planlegger en tur tilbake. Jeg var på vei til å reise hit like etter pandemien var over, men da fikk jeg beskjed om at de var ikke helt ferdig med den pandemien borte i Bhutan, for der jo sånn at det, når de ikke har hverken prostituerte eller... Og ikke bare det, det ingen i Bhutan som røyker.
Ok.
Så han har mye, kongen har mye rart for seg, så, og det ingen som skal ha covid. Derfor så var det alle utlendinger måtte ha 3 ukers karantene før du kunne reise rundt i landet. Sitte okay. på et hotell i 3 uker. Og så tenkte jeg at, ok, da gjør jeg heller noe annet da. Men uansett, altså... Det som sagt, også det å være ute og møte folk, la dem fortelle, og det klart at det, i et land som Bhutan er det ingen som snakker engelsk, også de møter på landsbygda, det ingen. Så det nesten, du avhengig av å ha med deg en som snakker engelsk, men klart, det kommer automatisk når du kjøper denne pakka. Da. Og denne pakka, jeg kan jo, altså den gang så betalte vi vel $180 dagen. Så, men det var klart det var inkludert...
Nei, det ikke så gærent det hvis nei, det inkludert mat og opphold ja. Og alt mulig liksom.
Vi var 3 stykker, og det er vel rett at den øker hvis du bare 1 eller 2 da selvfølgelig, og tilsvarende hvis du enda flere, mindre også. Men
hvordan var hotellen?
Nei, det var helt... Maten var bare helt strålende. Altså det var så bra mat. Det overraskende god mat faktisk. Men,
hva det for å servere da?
Nå spør det jo vanskelig, altså jeg husker ikke det, jeg husker bare at den var god, jeg. Det var noen grønnsaker her og der, og så, det er jo buddhistisk land, så du vet at en ordentlig buddhist, det har jo ikke lov til å ta livet av mat selv, altså av mat av en geit eller noe sånt selv, så de har andre til å gjøre det, og jeg husker et sted hvor vi var oppe i fjellene, så solgte de fisk, og det langt unna havet her, det klart det elver her sånn da. Da fortalte de at fisken hadde kom fra India, fordi i India så var det hinduer da, som drepte fisken, altså fiskene, og så tok livet, og så frakta den fisken opp i fjellene og inn dit da. Og jeg visste at det måtte ha vært minst 2 dager altså, for å komme til denne landsbyen, også med
fersk. Bil,
og fryse sånne, vet du, sånne biler med kjøleskap bak. Jeg så ikke dem ellers, så jeg tenkte at... I da fisken ligger der, vi droppet fisk til middag, for å si det sånn. Men ja, det er...
Minner meg om den der ørreten de stod og solgte i fjellene i Peru. Så ikke så fristen ut, eller? Helt ærlig, på gata der. Ikke sånn at jeg tenkte, jippie.
Ja, fisk, jeg spiser jo nesten alt til reise, men jeg litt forsiktig med fisk også, fordi når den blir gammel, så kan du fort bli syk også, så... Det greit å styre unna det. Altså, jeg også forsiktig med kjøtt. Ja. Altså, jeg har hatt giardia av møbedysenteri et par ganger. Så...
Det vil du helst ikke ha. Ikke men mye gode grønnsaker og
ja,
massevis. Krydder og sånt.
Krydder, ja, veldig godt. Veldig bra. Veldig bra. Så det er virkelig et land hvis du... Altså, det jo et land som verdt å besøke for alle hvis du ikke så god til å gå. Også, det jo ikke alle som har... sånn beina så, i orden også, det jo, men så det likevel virkelig verdt å dra dit, fordi at du kommer frem til små landsbyer langs veien også, og det ikke noen firefelts motorvei, du kan bo rett ved siden av hovedveien gjennom landet, og så likevel føler at du virkelig ute langt av gårde, også avtidsliggende og vilt, så
men hvordan kom du da dit?
Vet du hva, du kan jo fly da til hovedstaden.
Det er flyplass der altså.
Ja, det er flyplass. Jeg tror det er Bhutan Air. De, jeg vet at de, kom, de lander alltid, gjør de.
De kommer alltid ned igjen.
De kommer alltid ned igjen. Jeg ikke helt sikker på hvordan det Det har vært noen ulykker der også. Det har det noen, akkurat noe, jeg vet ikke om det har vært noe alvorlig, det kan jeg ikke huske akkurat sånn I farta, men, men, du skal, men det går an å fly til Paro, det vel, og så det, men vi dro inn fra India, og så kom, kjørte vi da, som sagt, fra vest I landet, og så dro vi inn der, og så dro vi ut igjen helt, helt, I øst og inn da I Assam. Og det var en, altså, jeg synes det var et skikkelig herlig eventyr.
Mm, men det høres jo eksotisk ut.
Ja. Og du også som glad I kaffe og høye smørbrød og korte skritt, så det noe for deg også.
I hovedstaden der.
Du får kaffe I hovedstaden. Nei, altså, du klart at...
Ja, men jeg glad I å gå, da.
Ja, du glad I å gå, du det. Det skal, så, du, det skal du ha, altså.
Sånn sett så tenker jeg det kunne vært kjempefint. Hvordan hvilken tid av året var det du dro dit?
Dette var jo på høsten. Det blir jo fort kaldt der på vinteren, selvfølgelig. Det oppe I fjellene, så, men veldig fint. Høst og vår. Ja, sommeren det vel litt sånn som I Nepal, hvor det ofte litt mye tåke og regn og sånt. Så det skal jeg ikke si sikkert også. Men I hvert fall altså... Det et land jeg driver og planlegger som nevnt, da, så vil jeg gjerne tilbake dit. Jeg prøvde meg under pandemien, men det, eller rett etter, men det gikk ikke, så det står på lista.
Ja, men hva skal du krabbe ned den canyon da, kanskje?
Ja, det en canyon der, den fascinerer.
Så du den?
Nei, altså, jeg bare leste om det, og så tenkte jeg ikke mer over det egentlig, det virkelig ganske rart. Men jeg kunne tenkt meg å besøke disse Brokpa-nomadene, og så kunne jeg tenkt meg å besøke denne canyon, eller elvesystemet, som laveste punktet I landet. Og så det flere steder du kan ta på deg sko og møte andre mennesker, og så langt, langt inn I fjellene. Og så vi møtte folk som aldri hadde møtt hvite mennesker før. På vår tur, og så det var et stykke inn I fjellene, og det var unge mennesker, men for dette, det så sjeldent at turister drar. De drar hit, absolutt, men de går ikke langt inn I fjellene.
Nei, så de holder egentlig til litt sånn rundt motorveien, hva det sier.
Ja, og så må du spørre om banker, da. Du må det også. Spør om banker, avskyldig snømann.
Ta en tur inn I nasjonalparken, finn yetin, ta bilder av den, så blir du verdensberømt.
Det helt riktig, hvis du gjør det, Hvis du finner Etin, så vær så snill og send meg et bilde over gjerne, og litt om den historien der, fordi det liksom vært litt, altså det feil å si drøm da, men jeg kan dagdrømme om det, og så finne en 2,5 meter høy ape som vandrer på to bein inn I skogene, fjellene I Bhutan, eller Himalaya for den saks skyld, da har du gjort det. Fordi da tjener du penger også.
Men det kan jo hende at det blir det siste du gjør da.
Ja.
Men det kanskje verdt det for deg.
Kanskje.
Ja, men, det litt morsomt det der med yetin, hvordan det lever som en sånn... Men det jo ikke alene om det. Det sjømonster I Loch Ness, og det ganske mange sånne...
Du så jo nå nylig, så var det 2 menn som døde I USA. Man var på jakt etter Bigfoot.
Ja,
ok. Ja, faktisk døde. Men altså, det viste seg at først da jeg leste overskriften, tenkte jeg altså 2 menn som døde, og så, her det noe mystisk. Men de døde visst nok da at de var ikke forberedt på været, altså rett og slett... Utsatt. Ja. Så det de sier da, at det to karer som ikke hadde peiling på hvordan du skal te deg når det kaldt ute, så døder man det, så det var ikke mer spennende enn det. Men ja, altså, bare, som sagt, altså, du har jo den der Bigfooten da, I USA, folk tror jo på det fortsatt også.
Mm. Men hva bør du pakke med deg hvis du skal til Bhutan?
I hvert fall ha med deg litt varmt øy, for det blir fort varmt da. Nei, fort varmt. Det blir fort kaldt, mener jeg.
Det blir fort kaldt.
Ja.
Så lange bukser og topplue greit?
Ja, det greit om seg det. Ja. Så.
Hva med solkrem og bikini?
Solkrem, det sol steiker som bare det. Det. Selv om det kaldt, så det, blir det da virkelig grillet. Så, men ja.
Men hvis du I India, nord I India, så kan dette være en fin kombinasjon da, å ta en tur inn ja. I Bhutan.
Jeg husker ikke hvordan det med visum og sånn det her var, men det, altså, I hvert fall så må du, jeg tror alt sammen når du kjøper denne pakka, så inkluderer det visum med hele greia altså.
Ok.
For det må du også ha selvfølgelig da, for å ja. Komme inn der.
Men jeg bare forstår ikke helt til slutt, hvis du kjøper en sånn pakke, det da bestemt hvor du skal bo en til enhver tid, og hvor du skal spise til enhver tid, eller hvordan fungerer det?
Ja, det var litt, akkurat det litt sånn utfordrende, fordi at jeg liker jo på en måte å ha litt fleksibelt program, Nå hadde jeg lest meg ganske mye opp da på landet før jeg dro, og jeg hadde med disse 2 kompisene mine som også hadde lest opp, så vi hadde jo en idé, og vi startet ganske tidlig da med planlegget, så vi hadde jo liksom, stedene da, og hvor vi skulle bo, det var det de som arrangerte, det, den som vi, de folka vi leide da. Så, men du har en, du, jeg tror du kan også lage et program hvor du har en viss, nå da, litt mer fleksibilitet da. Så, men, men det stort sett en vei som går gjennom landet. Det ikke så vanlig veldig mange andre muligheter.
Nei. Men det du sier at du må egentlig planlegge ja. Litt på forhånd hvor du skal sove, hvor du skal spise, så du ja. Kan ikke ta alt på sparket I og med at dette en litt sånn pakkeløsning da.
Nei, India kan gjøre det, da kan du ta alt på sparket, det, du kan, men det sånn kan du ikke da I Bhutan.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Norsk Tipping på Hamar.
Hallo! Jeg har nå gifta meg.
Gratulerer.
Ja, takk. I dag.
Oi!
Ja, og det betyr også at jeg har nytt navn. Jeg har tatt kona sin etternavn.
Så hyggelig.
Ja, det 2025.
Ja.
Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
Nei, dersom det du som har vunnet, ja. Så får vi tak I deg uansett.
Ja, ok.
Ha det.
Ha det.
På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover. Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låta her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. The life I love is making me... Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg. On the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.